Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Jeg tenker at hvis man hadde hatt den krangeren I en vanlig bedrift, så hadde nok kanskje noen sluttet.
Da, Ellen, har vi to veldig interessante gjester I dagens topplederpodcast.
Ja, I dag så har vi fått besøk av noen veldig spennende og litt sjeldne gjester faktisk, som driver en bransje som ikke alle så veldig godt kjent med. Velkommen til dere, brødrene Strøm Larsen.
Takk for det.
Jan og Erik Strøm Larsen. Dere, mange kjenner jo til butikken deres. Dere har jo en butikk på Torshov, og så vet vi også at dere driver med mer enn det, som vi skal bli kjent med, men dere jo en sjelden slakterforretning I Oslo. Kan ikke dere først presentere dere selv kort, hvor gamle dere, og hvordan har deres vei vært inn I den forretning som dere driver I dag?
Jeg 52. Det har jo alltid vært sånn at dette jo en familiebedrift som vi da fjerde generasjon, sånn at det har jo vært gjennom, det var jo ikke noe press sånn sett hjemmefra heller, advarsel mot å gå inn I bransjen fra modern og faderen, men det ble noe sånn. Altså, det jo et eller annet som lett å følge kanskje foreldrene sine fotspor, men og så synes jeg det har vært morsomt, og så begynte jo jeg jo 3 år eldre enn Erik, og begynte først, og så kom han inn også da, når han var ferdig med skole og militære egentlig.
Erik, du kan jo presentere deg selv litt, du også.
Det kan jeg. Jeg 48 år, og veien ble vel på samme måte som for Jan. Det var skole og militære, og så var det vel rett ut I arbeidslivet, og har vel lært mye gjennom det, og vi begynte vel litt sånn forskjellig. Jeg begynte som pølsemaker, Jan begynte I butikken, og etter hvert så har liksom firma vokst, og da har Jan tatt ansvaret for det som liksom butikk og catering, og så har jeg tatt ansvaret for den andre delen som vi driver med, som du nevnte, som går på angro til restauranter, kantiner og sånne ting, så det har liksom jeg ansvaret for.
Dere to jo toppledere I en kjent virksomhet I Oslo. Men når jeg spurte deg, når du kom inn I studio, spurte jeg, hva egentlig titlen deres? Hva du sa da, Erik?
Nei, vi har vel egentlig ikke noen titel. Jeg ikke så opptatt av titel. Men det jo også litt sånn at når man ute, så holder det ofte å hete Strøm Larsen, når man da har de hørt om det likevel, så det ikke så farlig om vi har tid til det egentlig.
Men formelt sett så du leder for en enhet, og så du daglig leder I selskapet, Jan, det riktig?
Ja, det stemmer.
Kan dere beskrive forretningen? Hvordan ser den ut? Hva gjør dere egentlig?
Vi jo på en måte en gammeldags kjøttforretning, selvfølgelig med det kan du si at utvalget har selvfølgelig utviklet seg litt, men før så var det jo veldig mange kjøttforretninger. I Oslo så lå det jo 350 kjøttforretninger på 60-tallet. Nå det vel 2-3 stykker igjen. Og det jo litt det samme som har skjedd med alle spesialforretninger I det øyeblikket supermarkeder og sånn kom inn, så ble det jo færre. Sånn at, men vi jo vært på en måte tro mot mye av det tradisjonsmaten vi har. Vi har jo et stort utvalg I kjøtt, I forskjellige varianter, og så har selvfølgelig produktene utviklet seg mye på pølser og pålegg og patéer og salater og ferdigmat og sånne ting.
Dere har jo noen helt fantastiske pølser, det vet jeg jo. Men det sånn at dere har forretningen på Torshov, og så har dere en angro et annet sted I byen.
Ja, vi har jo på Torshov så har vi butikk da, og cateringkjøkken. Og så har vi produksjon på Furuset, på Kjøttbyen der. Så der har vi all produksjon av spekemat, pølser, pålegg og skjæring av det vi skjærer. Og der også sender vi jo all angro ut I restauranter og kantiner og ned til Torshov.
Så hvor mange ansatte har dere totalt da?
Vi har cirka 50.
Ja.
Rundt 20 pluss på Torshov og i underkant av 30 på Furuset.
Ja, det vel et greit tall.
Dere nevnte jo at dere en familiebedrift. Når startet dere selskapet egentlig?
Selskapet ble startet i 1904. Da drev vel egentlig oldemor og oldefar hver sin kjøttforretning. Det var Ida Strøm og Oskar Larsen. Og så ble jo navnet ble jo slått sammen i 33, da, så der ble det Strøm Larsen, og det var da også vi flytta til Torshov, og siden den gang så har liksom butikken ligget der han ligger i dag.
Så det var to konkurrerende slaktere som etterslett fant hverandre på kjøttmarkedet?
Ja, det kan man si det sånn. Og så er det jo litt sånn, jeg synes det litt morsom den historien som rundt, fordi at de drev jo da som sagt hver sin forretning, og oldefar drev da på Frogner, mens oldemor drev på Grynerløkka. Og når de slo seg sammen da, så bestemte de at de skulle være på Grynerløkka, og det var egentlig av to grunner. Det ene var at de som bodde på østkanten i Oslo, det var jo arbeidsfolk, sånn så de trengte jo mer mat. Og så måtte de betale for seg, for det var jo ingen der som var kreditverdig, mens på de som bodde på vestkanten, der var det jo, du ble jo sett ned på hvis du ikke skrev i bok og hadde kredit hos slakteren. Men det var jo ikke alltid at de var kreditverdige for det. Sånn at det var enklere, det var et bedre salg på østkanten i Oslo, og selvfølgelig enklere å få pengene sine.
Mm. Og hvor mange ledd har det vært da etter Ida og Oskar?
Nå er vi fjerde generasjon, og så er jo femte generasjon, er jo, i hvert fall de første i femte generasjon, er godt inne nå med tok fagbrev i fjor og forfjor i, som pølsemaker og skjærer.
Og deres pappa, som heter Alf, han er også se i butikken fortsatt?
Ja, han jobber hver dag, så ikke så mye i butikken lenger, men han er glad i å være ute og kjøre og levere litt varer til kunder og prate med kunder, og det er den alltid innom butikken da. Man alltid følger med litt hvordan det går.
Men han klarer å slippe taket?
Nei, det tror jeg ikke skjer. Dette er på en måte livet hans og hobbyen hans og ja, jobben hans i tillegg.
Han vil ha referat hver dag hva som skjer.
Kan dere fortelle litt om, i dag så er jo Strøm Larsen en kjent merkevare. Kan dere fortelle litt om hvordan dere har jobbet med å utvikle den?
Det er vel litt, skal vi si, litt tilfeldigheter. Det er jo selvfølgelig så har vi jo vært, det er jo kanskje, er jo den siste av de som var av kjøttforretninger i Oslo som er igjen. Det har nok gjort sitt, og så har vi selvfølgelig for mange så har vi vært der i veldig mange år. Det er ikke så mange andre type, det finnes jo noen fiskebutikker i Oslo, men ellers er det av de som har vært der lenge, så er jo en av de få. Og så er det er klart at vi har jo det vi kanskje har gjort mest, det er jo at vi har vært mye ute i forskjellige arrangementer. Vi er jo en type bedrift som prøver å si ja til det meste. Litt for mye ja innimellom, kanskje. Men det er klart at samtidig så får du jo noe respons igjen, og det er jo med både i forhold til litt TV-aviser som kommer, synes det kan være ålreit å komme til oss. Og, fordi at vi er jo på måte, ellers så blir det en kjedevridning på en eller annen måte, mens kommer det til oss så er jo vi uavhengige, og det er det ikke så mange av som er.
Ellers har vi også hele veien vært veldig opptatt av produktene vi lager, kanskje mer opptatt av å lage gode produkter enn egentlig hva de koster, sånn at man hele tiden ikke har gått på bekostning av pris da, for å utvikle gode produkter. Og det har vi jo holdt på i mange år, og det har på en måte også gitt resultat i veldig gode pølser blant annet, og mye andre gode produkter som vi på en måte er stolte av.
Men er det sånn at i deres familie så ser det ut som at skjebnen er staket ut for neste generasjon? At heter man Strøm Larsen, da må man bli pølsemaker. Er det litt sånn med kunden da? Går disse kundevanene, går det i arv? Kjenner dere det? At man kommer i generasjoner og handler hos dere?
Det tror jeg det gjør. Det er veldig mange som jeg møter på, kanskje på min alder og kanskje noen litt yngre også, men som liksom hatt bestemoren sin som har handlet der og skulle alltid det, og det er liksom, den storyen hører du ganske mange ganger, så det nok litt sånn at det går i arv der også. Mm.
Vi har nødt til å snakke litt om, vi skal komme litt tilbake til produktene, jeg merker jeg får helt vann i munnen, jeg bare begynner å tenke på det, jeg så glad i pølser. Men vi må nesten snakke litt om den koronasituasjonen som oppstod i midten av mars. Hvordan påvirket det forretningen hos dere?
Det har vært litt sånn delt, får vi vel si. Det er klart, de første 14 dagene, eller de siste 14 dagene i mars, ble jo veldig spesielle. Da var det jo veldig lite mennesker ute, rett og slett. Det var jo nesten ikke mennesker på gata. Eller det er klart, på Angron så var det vel 150 leveringer dagen før og 5 dagen etter. Men så i butikken så ble det jo, har det jo blitt veldig bra etter med en gang vi bikket over i april og den fikk ristet seg den verste skrekken så måtte vi jo ha mat så salget i butikken har vært veldig bra siden mye folk har jo laget mat hjemme selvfølgelig det har jo gått på bekostning av restaurantlevering fordi at, og kantiner selvfølgelig alle har jo hatt hjemmekontor så veldig mye kantiner er jo stengt så der har det jo ikke vært noen levering og mye restauranter har jo vært litt sånn opp og ned og det, vi merker jo med en gang Raimond eller Høya er ute og sier at nå blir det sånn så går jo gjerne restaurantbesøket ned sånn og, men motsatt så vil i butikken for det folk er da hjemme og det som vi ser at det kanskje er litt positivt som kommer ut av dette jo at mange folk har jo vært hjemme særlig den tiden når skolen var stengt også så tok de jo med seg ungene sine og lagde mat og sånn de aldri hadde gjort før for det måtte jo ha noe 12 timer våkne unger hjemme, det jo ikke de fleste vant til, så da måtte de jo finne på noen aktiviteter. Så ser vi jo det samme som gjelder på Angro-delen, det gjelder jo egentlig på catering-delen. Med en gang de strammer til litt, så kommer det jo masse avbestillinger, og så normaliserte jo nesten ting seg litt i sommer. Både det så vi jo både på restaurantsektoren og på catering, og så var det bråstopp igjen.
Har det vært noe dere har gjort annerledes i denne situasjonen som dere tenker kan gi en varig effekt, som dere vil fortsette med?
Vi har vel i ly av at Angro-delen og restauranter og kantiner stengte veldig, så har vi jo, vi leverer jo på kolonial.no, og det har jo fått en veldig oppsving. Når folk ikke skal ut og handle, så bestiller de jo mye mer varer på nett, og så det har på en måte vært med å, hva skal vi si, redde opp omsetningen vår, det har jo kolonial.no hjelpet til, sånn at vi faktisk, vi permitterte jo en del mennesker til å begynne med i mars, men når vi begynte å nærme oss påsken, så var mer eller mindre alle i produksjonen tilbake igjen i jobb. Og det var jo veldig behagelig, og det tror jeg også den, det å handle på nett kommer til å vare, nå blir det en vane for folk, sånn at jeg tror ikke på noen nedgang i de leveringene til Kolonial. Samtidig så har vi i sommer begynt å levere en del produkter på Rema 1000. Så der har vi fått ut, leverer vi jo pølser og pålegg en 12-13 varianter på Rema 1000. Og det er jo også noe som har kommet for å bli, vil jeg regne med. Og som er med å gjøre på en måte at vi skal komme oss gjennom disse tidene, og så blir det kjempemoro når alt er tilbake i normalt igjen, tenker jeg, som vi kanskje alle restauranter og kantiner åpner, så kan det hende at vi får en ordentlig oppsving.
Så det har gitt litt flere bein å stå på, rett og slett?
Ja, og vi så vel kanskje det at vi trengte litt flere bein å stå på. Vi trodde vi hadde mange bein å stå på, i og med at vi på Angron spesielt, som vi leverte både til hoteller, restauranter, kantiner, men vi hadde jo ikke akkurat sett for oss at alt skulle stenge samtidig, liksom. Så det var en hard lærekurve, for å si det sånn.
Så hvordan tror dere året blir totalt sett da? Blir det like bra som i fjor, eller?
Nei, det blir det ikke. Nei, vi vet jo at omsetningen faller ganske mye i løpet av året. Og så er vi vel ganske sikre på at hele, selvfølgelig julesesongen som kommer nå, den blir helt annerledes på restaurantdelen og på cateringdelen.
Ja, si litt mer hva dere tenker om det, for nå står vi her, nå spiller vi inn denne podcasten et par dager etter at vi har fått nye tiltak som egentlig har strammet inn ytterligere. Så hva tenkte dere når dere hørte disse nyhetene på mandag?
Det var vel ikke så gode nyheter. Kanskje ikke så overraskende, men allikevel så er det I hvert fall mange restauranter som vurderer å stenge, men som kanskje holder oppe til jul I håp om at det skal komme noen gjester. Mange regner I hvert fall med kun halv omsetning fra I fjor, og da man kanskje heldig for å si det sånn, hvis man får det. Så sånn sett så går man jo veldig sånne uvisse tider I møte frem til jul, og veldig tøffe. Og så tror jeg jo heller ikke det blir kjempemorsomt på nyåret hvis ikke tiltakene hjelper, sånn at det blir smittetallet går ned. Så blir vel perioden I vinter kanskje en vel så tøff egentlig.
Hvordan planlegger dere da? Og så hvordan planlegger produksjon og driften og de neste månedene?
Det veldig vanskelig nå, fordi at du vet egentlig ikke noen ting, og det vi også ser, det jo litt det at fra kanskje vanligvis ville folk bestilt litt tidligere, de som skulle på restaurant eller skulle ha catering, men det klart nå sitter veldig mange på gjerdet og venter, og du vet jo ikke om de kommer til å gå ut og spise eller bestille catering, ha julebord. Vi ser vel at de som bestemmer seg, det jo mye kortere frister på ting nå.
Det veldig vanskelig å planlegge. Altså, man vet egentlig ikke hva man skal selge neste uke. Og spesielt sånne produkter som pinnekjøtt, da, som en julegreie. Så hvis restauranten ikke har noen gjester, så kjøper de heller ikke noe pinnekjøtt. Og det jo litt sånt som krever noen måneders produksjon, så den skal vel egentlig være ferdig nå. Enda så vet vi jo egentlig ikke hva vi skal selge, så det blir vanskelig å planlegge hele jula. Den jo egentlig, for å få den til å gå bra I sånne høytider, så må du planlegge litt, og I år så blir det ikke så lett.
Så har vi jo, og den andre faktoren på andre siden, det jo på en måte butikken som har mye mer omsetning, så om det varer til jul, vi vet jo at til jul så har vi ofte bra trøkk fra før, så det jo litt sånn I forhold til hva man klarer å selge, kommer det på en måte like, fortsetter den trenden med den økningen som har vært ut dette, eller hittil I år. Vi har jo en netthandel som vi på en måte vet at funker til jul, men det jo litt om å gjøre for oss å få det over på, en del over på det for folk. Mange jo skeptiske til å på en måte gå inn I en butikk, og det mye folk der. Vi har jo et lokal som du på en måte kan ikke gå I rekke etter hverandre for å få det du skal, og de fleste som kommer til oss ønsker jo på en måte å stå langs disken og se det de kjøper. Så vi jo litt sånn usikre på hvordan det funker I begge deler. Det eneste vi kan sånn sett sikkert si, det jo at det blir mindre catering og mindre restaurant og mer butikk.
Ja. Ja, nå har vel butikken hatt cirka 30% økning I år.
Ja.
Men det klart at det mange andre av det vi driver med som har hatt nedgang, så det men vi kan jo håpe at han tar inn til jula likevel, for det jo på en måte høytid for god kvalitet og god mat og hjemmekos, så vi får jo håpe at det løser seg.
Men hvis dere tenker på situasjonen etter korona, da vi får jo håpe at det ikke tar alt for lang tid, se litt inn I krystallkula, og hvordan ser fremtiden ut for pølsemakervirksomheten?
Vi har vel tenkt å fortsette, vi. Vi har jo neste generasjon med allerede, og vi har jo ikke tenkt å gi oss så lett. Og som vi nevnte litt før, vi har vel lært en del under koronaen, fått litt flere bein å stå på, så når det normaliserer seg igjen, så håper vi vel egentlig at det skal bli bedre enn 2019, og så får vi se om det blir I 2021 eller 2022, men vi I hvert fall positive til at det skal gå bra.
Ja.
Ser dere for dere mer samarbeid med de som kanskje I utgangspunktet kan se ut som konkurrenter? Du nevnte både netthandel og Rema 1000, som man tenker på som konkurrenter. Ser dere for dere mer samarbeid på tvers?
Ja, vi har vel et veldig godt samarbeid med dem I dag. Og jeg tenker at spesielt på Kolonial så blir nok det et sterkere og sterkere samarbeid hele veien. Jeg ser jo ikke for at vi skal begynne å kjøre ut så mye varer når de leverer såpass mye av våre varer, men vi har jo netthandel I dag hvor folk kan hente varene I butikken, og det veldig positivt med sånn smittefare og sånne ting, at de kan bestille det ferdig. Og utvide den egentlig neste år med flere produkter og lage en bredere utvalg på en måte i netthandelen. Men om vi har tenkt å begynne å kjøre ut varer så mye i stor utstrekning, det jeg ikke så sikker på.
Nei, det får vi vente og se hva tida bringer. Det kommer jo litt an på hvor lenge dette her varer og hva som egentlig skjer. Det er klart, det er jo ikke bare på måte, hva som skjer med oss, men det er klart den restaurantsektoren er jo veldig usikker. Det er begrenset hvor lenge de mange restauranter kan drive uten å tjene penger.
Dette med verden blir jo mer og mer digital, og har det påvirket dere på noen måte, eller gjør dere jobben sånn som før?
Ja, vi gjør vel mye jobben sånn som før, egentlig, men det er klart på en del ting så skjer det jo selvfølgelig på den, hva skal vi si, merkevarebygging, og den delen er jo selvfølgelig mer på andre sektorer enn det den var før. Og så er det klart, det skjer jo mye innen på en måte produksjonsplanlegging, merking og sånne ting som er ganske annerledes enn det var for bare noen år siden.
Det er kanskje den største forskjellen, det er jo på en måte presentasjon av varer, altså det kreves mye mer i dag på måten varene presenteres, hva de inneholder, allergener og næringsinnhold og sånne ting. Så det er kanskje den delen som, hva skal vi si, har utviklet seg mest for oss. Sånn, og det er jo å få fortalt kundene hva man har og hva det inneholder, rett og slett.
Du var inne på det, Erik, at en av nøklen til at dere har klart å beholde og ta en så tydelig posisjon, da, mens du nevnte, Jan, at var det 60 slakteforretninger i Oslo?
Kanskje
var det
350.
350 slaktere, og nå er det 3 igjen. Så sa du, Erik, at en av nøklene er at dere har vært flinke til å utvikle produkter. Nå sa jo Bismarck at den som vet hvordan pølser og låver blir laget, den forsover aldri godt. Det har du sikkert hørt mange ganger. Kan du likevel fortelle litt om hvordan dere utvikler konseptene deres da, rundt pølser?
Altså, nå har jo pølser gått fra å være, hva skal vi si, restemat fra 50 år tilbake igjen, til å være alt fra bryllupsmat til forretter i 50-årslag og egentlig gatheringmat rundt omkring, sånn at pølser har jo fått en mye høyere status, og det er jo selvfølgelig, det henger jo ihop med at produktene har blitt mye bedre. Og det er jo en voldsom utvikling har vært på pølser, men det er jo også veldig morsomt å jobbe med pølser, fordi at der har du så mange smaksvarianter, du har grovhet i pølsa, du har kjøttinnhold, altså det er så, på pølsefronten så kan du lage så mye forskjellig, og du kan lage dine egne varianter, og det er klart at vi selger jo tarmer i butikken, og det er klart, den hjemlige hobbypølsemakeren er jo sterkt voksende. Man møtes og lager pølser sammen og sånn, så det er en veldig utvikling der. Men når vi jobber med pølser, så har vi på en måte tenkt vår smaksretning, vår struktur på pølsa, hvilket kjøttinnhold vi ønsker å ha, og så har vi har en tysk pølsemaker, og vi har et par norske pølsemakere, så der er det litt sånn fritt fram å teste. Og så kommer jo kanskje ikke de fleste pølsene lenger enn til testpanelet, men vi har mye gode pølselunsjer.
Har det kommet noen nye pølser da, som har tatt markedet med storm?
Ja, vi har jo den, skal vi si, den pølsa som har tatt markedet mest med storm siden den kom vel for en 3-4 år siden, 5 kanskje. Tiden går jo fortere enn det, jeg tror. Men og det var jo i forbindelse med Over Oslo-festivalen på Grefsenkollen, hvor de gjerne ville at vi skulle utvikle en pølse til dem. Og den skulle jo egentlig bare selges der oppe til å begynne med, men den ble en kjempesuksess, og det er vel den pølsa vi faktisk lager mest av i dag. Og den har jo fra i sommer også vært i salg hos Rema 1000, og vi leverer den gjennom Kolonial, og vi selger mye av den i butikk, og vi bruker jo selvfølgelig mye av den på grillselskaper når vi ute og griller i forskjellige branter. Har ikke vært så mange av de selskapene i år, men på grunn av koronaen. Men ellers så er det populært det å være ute og grille gode pølser for firmaer og andre eventer da.
Så er det vel litt det som er med i den utviklingen av produkter, og så er det vi har jo et ganske sånn tett på, både med kunder i butikken, tett på restauranttype kunder, sånn at det kommer jo ofte litt innspill og ideer og ønsker. Noen er ganske gode, andre er mindre gode forslag, men det er klart det er jo mye ideer ute der, og samtidig så har vi jo på en måte spilt ut litt sånn at hvis du ønsker noe som er spesielt for deg, det har jo vært litt sånn at når det er så mye restauranter som det er, så vil kanskje noen ha noe som er litt annet, eller mange vil ha noe som ikke er helt likt naborestauranten. Og da får du ofte en del sånne innspill på ting som man kan gjøre, både, ikke bare pølse, men på mye andre produkter også. Og restaurantene er jo ofte litt tidlig ute med, vi ser jo at ofte så leverer vi jo ting til restauranter kanskje et år eller to før folk begynner å etterspørre dem i butikken. Så det er på en måte, du får være med på en måte mye av den utviklingen og har de produktene når folk spør etter dem.
Men ellers er det kort vei fra idé til produkt, så vil jeg tro. Så dere kan prøve ut nye ting. Vi tenkte å snakke om et annet tema også med dere, og det er rundt ledelse. Dere driver jo en virksomhet med cirka 50 ansatte, og dere omsetter, hvor mye omsetter dere for i året da, totalt?
2019 så hadde vi vel 190 ja. Millioner. Ja. Akkurat hvor vi ender i 2020 er litt sånn nøvist, men vi jo håper jo at vi ikke ligger altså, superlangt bak, men at vi ligger bak, det gjør vi.
Ja, så det er en betydelig virksomhet. Kan du fortelle litt om hvordan ser en dag ut som ledere i et sånt selskap?
Det er jo mye blandet, for å si det sånn. Du er jo på en måte alt fra type produksjonsarbeider til ansetter folk eller lønninger, ja, alle mulige oppgaver som er litt i en bedrift, det gjør vi jo til dels selv, eller som er med på. Så jeg skal ikke si at vi gjør alt selv, for det gjør vi ikke. Men det er klart det er mye sånn forskjellige oppgaver du gjør, samtidig som du på en måte har ansvar, og de fleste henvender seg til deg når det skjer noe.
Du nevnte rekruttering. Jeg veldig spent på å høre. Hvor enkelt eller hvor vanskelig er det egentlig å få tak i ansatte da, med spesialistkunnskap om pølsemaker og kjøtt?
Det er vel like vanskelig som alt annet her i verden, holdt jeg på å si. Det er ikke så lett. Det er ikke mange pølsemakere og sånn som er ute og går. Så det går mye på å prøve å ha lærlinger. Vi har vel hatt 5 stykker som har tatt spennebrev de siste 3 årene omkring, for å lære dem opp selv. Det blir en del andre folk. Det er jo mange matentusiaster som du på en måte kan være med å lære opp, og det dem er jo litt noen ut av går i dag, men det er ikke så mange. Det er ikke noe, hva skal vi si, sånn, egentlig et høyt ansett yrke å være pølsemaker produksjonsmedarbeider i kjøttbransjen, for å si det sånn. Men jeg tror mange har det bra på jobben og koser seg med den jobben de gjør. Så vi håper jo på en måte at flere og flere får øynene opp, men klart, vi også har mange nasjonaliteter hos oss, men det er jo ikke noe ufordel å ha en tysk pølsemaker, for å si det sånn.
Hvor mange utdanner seg hvert år da?
Det er jeg usikker på. Det er ikke veldig mange som blir pølsemakere i året.
Men du nevnte noe før vi begynte å ta opp her, Jan, om at det var flere som tok utdanning. Var det innen kurvfletting?
Ja, det var vel 3 år siden. Tror jeg 3-4 år siden så var det flere som tok fagbrev i kurvfletting i Norge enn pølsemakere. Ja. Så det er ikke mange. I Oslo så er vel linja lagt ned. Forrige gang vi hadde jo noen som var inne og jobbet litt, så var det på en måte da var det 1 kjøttskjærer, 1 pølsemaker, og ja. Og det er klart at det blir jo ikke noe godt fagmiljø, eller det blir jo ikke noe hyggelig utdanning, sånn sett. Skolen har jo da egentlig ikke noe tilby dem. Så du må på en måte utenfor Oslo for å gå for det, og det er klart, det er vel ikke mange, har jo ikke vært det de senere årene, i hvert fall har det vært mange Oslo-ungdommer som er interessert i det yrket.
Men da det jo godt at dere kan rekruttere litt fra egne rekker, da, bokstavlig talt. Fordi at dere nevnte innledningsvis at det en ny generasjon Strøm Larsen på vei inn i butikken.
Ja da, sønnen til Jan 25 og tok svennebrevet som pølsmaker her for litt tid tilbake. Og sønnen min 24 og tok svennebrev som kjøttskjærer. Og dem... De gode kompiser og bruker mye tid sammen og har fått en rolle I bedriften.
Hvordan det å jobbe sammen hele gjengen da, altså I så mange generasjoner? Det høres jo koselig ut, men jeg må jo bare spørre, det må jo være av og til at man litt uenig om ting også.
Det kan jeg love. Det vi kan si at vi hadde jo alt på Torshov før inntil for 6 år siden. Så hadde vi jo produksjonen og utkjøring til Angro og butikk og catering på Torshov før vi flyttet på Furuset. Det klart at da hadde det vel gått seg litt til, men det jo, jeg begynte jo som sagt et par tre år før Erik I bedriften, og det klart at da var jo faderen og jeg var jo... Jeg jo uenig om en del ting. Det jo litt sånn generasjonsvarianter der, og så jeg følte jo at vi hadde litt krangler, men så jeg jo når Erik begynte 2-3 år senere, at han hadde jo akkurat de samme kranglene med faderen som det jeg hadde hatt. Men det går seg jo til. Altså, det litt sånn at du I utgangspunktet, jeg tenker at hvis man hadde hatt den krangelen I en vanlig bedrift, så hadde nok kanskje noen sluttet. Men det jo på en måte ikke tanken ofte, selv om man sikkert har tenkt tanken noen ganger, så jo ofte tanken, man ønsker jo på en måte å dra det videre I samme retning, men man kanskje mer uenig om måten å gjøre det på enn på en måte hvor man vil, ofte.
Ofte når vi snakker med toppledere, så kommer vi jo inn på dette med work-life balance. Hvordan det mulig I et familieforetak?
Nei, det blir jo, altså, det slutt på søndagsmiddagene. Dem litt slutt på. Men det jo klart at, litt som Jan sier, når Jan og jeg begynte der, så omsatte vi vel for 12 millioner, og faderen ville gjerne ha sin andel av å være sjef, og Jan og jeg ville vel gjerne være litt sjef, og det klart, og så har jo firma økt da opp til de 190 millionene nå, og da klart at da har vi flere arbeidsoppgaver å dele oss på, så vi slipper å tråkke så mye opp på hverandre. Og det jo en fordel. Men det klart at, skal det sies at nå har jeg ansatt kona mi også for 6 år siden, så nå har jo jeg både da kona mi og sønnen min og ja, nevøen min sammen med meg. Så datteren har jo egentlig sagt at hun har lyst, hun vil finne på noe annet, så det ikke, og det for så vidt veldig greit, og det står stor respekt av det. Men det blir jo litt annerledes. Det vanskelig å ikke prate jobb når man møtes I en bursdag, og dem, jeg tror noen av disse kjærestene til sønnene våre og litt sånn forskjellig har noen vedmål hvor lang tid det tar før vi klarer å, hvor lenge vi klarer å ikke prate om jobb når vi møtes.
Vi nærmer oss jo, det jo vi nærmer oss jo julematsesongen, så vi tenkte egentlig å runde av med litt sånn anbefaling på det. Men jeg må bare spørre alle først, det jo to utrolig slanke, fine typer som står her. Hvordan klarer du å holde dere så slanke når dere har så mange fristelser rett foran dere ved disken?
Går på antall timer du rekker å jobbe I døgnet, hjelper jo det, du slipper å sitte så mye stille. Det blir jo mye going, altså vi sitter ikke mest på kontoret.
Nei, altså det blir jo på en måte litt sånn at du blir ofte kanskje brødskive med løvepostei likevel.
Blir man egentlig matlei av å jobbe med så mye god mat hele tiden?
Ja, jeg tror ikke, kanskje sånn litt til å begynne med, for det jo alltid sånn, vi ser jo det sånn litt når nye begynner og sånn, så skal de smake på alt og sånt nå, og så blir du kanskje litt kurert, men så går jo ting inn I et vanlig mønster ofte at du... spiser mye det samme ja.
Trives jo veldig godt med å lage mat, men det blir faktisk litt sånn, det blir som de fleste andre, det blir litt ekstra I helgene og sånne ting på hva skal vi si, I lunsjen så blir det ja, det blir ofte pølse I lunsj, men ellers så blir det brødskive med pålegg I lunsjen, og det ja det mye godt, men det blir liksom ikke sånn at det blir liksom det dagligdagse der også
Vi nærmer oss avslutning, men vi nærmer oss også jul, og nå blir jo julebordsesongen, den blir jo som den blir, det har vi snakket litt om, men hvis dere nå likevel skal komme noen anbefaling, hvis man skal kose seg litt ekstra da, siden vi har, det blir mindre selskaper i år, men kanskje vi da finner anledning til å kjøpe inn litt ekstra godt, har du noen tips, går det an å gjøre det litt spesielt i år?
Altså det klart at det, mye har jo selvfølgelig med, altså mat handler jo om mange ting. Det ene jo selvfølgelig de råvarene man bruker, og det jo mye forskjellig der. Det klart det finnes mer type, hvis vi snakker jul da, så det jo frittgående griser, økologiske griser, fjellgriser, litt sånne ting som man kan gjøre, men det jo som vi sier, det litt sammensatt ofte. Det jo klart, det jo en ting jo råvarene, så det jo gjerne kokken skal ha et ord med i laget, og det går jo ofte kanskje på å bruke litt tid rundt det man gjør. Ofte så behøver vi jo ikke selve det, å lage en ribbe ikke vanskelig, eller tar noe mye av din tid, men gjør noen forberedelser, vet hva du skal gjøre, krydder det på en god måte. Og så det selvfølgelig alltid, det som kanskje ofte den viktigste faktoren, jo det selskapet man har rundt bordet. I det anledningen kan man kose seg med, man kan kose seg like så godt med 5 som 50, kanskje mer antagelig. Så jeg tenker at det jo ikke noe veien for at det skal bli like bra. Det blir ikke like mye selvfølgelig her da i taket med 5 ofte, men man kan jo kose seg rundt maten og nyte den, som kanskje ikke på alle julebord opp gjennom tiden har vært det viktigste tingen, men det har man kanskje muligheten til i år å ta med tempo litt og kose seg med det man sitter med.
Så det vel viktig også kanskje å ha litt flere selskaper da, det går jo an å samle 5 litt flere ganger, selv om det bare en gang i uka, men man kan jo lage litt god mat, om det ikke er julemat hver gang, men nå blir det ikke noe av julebordene, så møtes noen venner og lager god mat, du kan gjerne lage maten sammen før en spiser den, ikke bare forvente å få den servert. Synes vi kjempekoselig å gjøre. Da lærer alle litt, og alle har noen innspill, og det gjør litt annet, så da får man en god stemning, selv om man ikke er 20 stykker rundt bordet.
Når man kommer til dere og vil handle litt gode kjøttvarer, vil man da kunne få noen tips til tilbehør? Får dere masse spørsmål om det?
Ja, det er mye forskjellig, både på tilberedningstips og tilbehør egentlig, som mange spør etter. Mange kan jo veldig mye i dag. Mange ser veldig mye, det mye YouTube-videoer på alt mellom himmel og jord. Men samtidig ofte, så det jo litt sånn todelt ofte, så noen spør jo fordi de ikke vet, og noen vil på en måte bekrefte gjerne det de mer eller mindre vet, eller tenker selv.
Det klart at nå jo, det selges mye kokebøker, og det går mange matprogrammer på TV, så mange har jo en litt oppfatning av hva de ønsker å gjøre. Det var kanskje litt annerledes før, så var det kanskje, spørte de kanskje enda mer etter tips, men nå tror jeg veldig mange har også litt gjort seg opp en oppfatning før de kommer om hva de egentlig tenker. Så det blir på en måte mer å hjelpe dem å få de riktige ingrediensene på plass, så det blir sånn som de har tenkt ut på forhånd.
Hva det som står på julemenyen hos familien Strøm Larsen i år da?
Julaften så blir det ribbe. Det har vi alltid hatt, og vi har vel vært sånn at de som har meldt seg inn i familien etter hvert har hatt samme ønske. Så vi
ikke hatt noe valg.
Nei, det har jeg ikke hatt noe valg. Så vi har ribbe på julaften. Men for min del så er pinnekjøttsengen i gang, og det er klart at vi må jo smake på det pinnekjøttet vi lager gjennom, så jeg spiser gjerne julemiddag opp til flere ganger før vi kommer frem til jul.
Og du og Jan, du spiser det samme?
Vi også spiser ribbe. Vi har hatt noen diskusjoner på om vi skal ha pinnekjøtt, men dette ned på ribbe hvert år allikevel.
Hva med deg, Ailen?
Det det samme.
Jeg tror jeg skal prøve begge deler, men ikke på samme kveld da. Men kanskje ribbe på julaften og pinnekjøtt første dag?
Men det jo mange som har begge deler på julaften nå, eller som har ribbe og pinnekjøtt. Det har jo blitt litt sånn, men kanskje felles er for alle er at det er ikke så mange som prøver ut og lager ribba og pinnekjøtt annerledes enn sånn de pleier å gjøre. Den er liksom ganske safe, i hvert fall den som på julaften, men så det en oppfordring til å ha julemat og kanskje lage en vri på den enten før eller etter, altså jul. Og det veldig ofte artig. Prøve ut noe annet, men akkurat på julaften så skal det gjerne være den tradisjonelle.
Det var veldig, veldig godt tips. Og så må jeg si, det sjelden vi står og spiller en podcast og har vann i munnen. Det har vært veldig hyggelig å ha dere på besøk, Jan og Erik Strøm Larsen. Tusen takk for besøket og gode refleksjoner som dere har rundt den situasjonen som dere står i. Og lykke til med julesesongen.
Takk for det.
Takk for besøket.
Takk.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.